Bu izdə Almaniyanın Mainz Universitetində keçirilən Dədə Qorqud simpozimundan xəbər tutacaq.
Möhtəşəm abidəmiz kitabı Dədə Qorqudla başqa xalqların epik abidələrindən müqayisə olunur.
Ədəbi Azadlıq Hekayə müsabiqəsinin təqdimat mərasiminə yollanacaq.
Yaxşı seçilmiş o 13-lüyüydü. Qalib olmağımı da ki, sevindim.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini işidəcək və hər dəfə kulturoloq Rəhman Bədəlovun və Qorqudçuna Salim Rüstəm Kemalın açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Bunun Alman mədəniyyəti təsiri Dədə Qorqudun özgün mədəniyyət təsirinin güclüdür.
Öncə 7 xəbər. Eurovision mahnı yarışması zamanı Azərbaycana 60 minə yaxın turistin gələcəyi gözlənilir. Bu barədə jurnalistlərə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev məlumat verib. O deyib ki, hazırda təşkilat komitəsi hazırlıqla bağlı işlər aparır. Yaxın vaxtlarda mahnı yarışmasının keçiriləcəyi yer barədə də müvafiq qərar qəbul ediləcək. Əbülfəz Qarayev sentyabrədək bütün otellərdə onlayn qeydiyyat prosesi yaradılacağını deyib. Nazir hazırda Bakıda 6 yeni 5 ulduzlu mehmanxananın tikildiyini də bildirib. Nazir əlavə edib ki, yarışma dövründə turistlərə Bakıdakı restoranlarda Azərbaycan milli mətbəxinin nümunələr ilə tanış olmaq imkanı yaradılacaq. Həmçinin otellərin şeyitləri üçün treninglər təşkil olunacaq. Azərbaycanda yaşayan milli azıqların 3-cü incəsənət festivalı keçirildi. Festival iyunun 14-dən 18-nə qədər Azərbaycan doğma diyar devizi altında keçirilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin müdiri Fikrət Babayevin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, festivala Azərbaycanın 15 rayonunda yaşayan milli azıqların musiqi kollektivi qatılıb. Festival çərçivəsində muzey mərkəzində qlobalaşma dövründə Azərbaycanda etnik mədəniyyət mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. 5 dildə Azərbaycanda yaşayan xalqların mahnıları CD diskinin təqdimatı olub. Radiomuza müsahibə verən nazirlik rəsmisi ümid etdiyini bildirdi ki, azsaylı xalqların 3-cü incəsənət festivalı böyük bir mədəniyyət hadisəsinə çevriləcək. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların bayramıdır. Biz bir ailə olduğumuzu, bir vətəni paylaşdığımızı, mehriban yaşadığımızı göstəririk. Bir-birimizin tarixinə, adət-ənənələrinə hörmət edirik və bununla Azərbaycan mədəniyyət zənginləşdiririk. Fikrət Babayev festivalın hər 2 ildən bir keçirilməsinə qərar verdiklərini açıqladı. Rüstəm Mustafayevana Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinə Milli Muzey statusu verildi. Nazirlər Kabinetinin internet saytında yerləşdirilən xəbərə görə Maliyyə Nazirliyi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birlikdə bu qərardan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Xatırladaq ki, Rüstəm Mustafayevana Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi 1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Muzeyinin İncəsənət şöbəsi əsasında yaradılıb. Rəsmi açılışı 1937-ci ildə baş tutan muzey 1943-cü ildən tanınmış teatr rəssamı Rüstəm Mustafayevin adını daşıyır. Muzeydə 10 mindən artıq bədii sənət nümunəsi, rəsm və heykəltaraşlıq əsərləri, dekorativ tətbiqi sənət əşyaları toplanıb. Muzeydə 4 şöbə, Azərbaycan incəsənəti, Rus incəsənəti, Qərbi Avropa incəsənəti və Şərq incəsənəti fəaliyyət göstərir. Muzeyin bərpa əməlatxanası, kitabxanası, laboratoriya və fondları var. Muzey Bakının mərkəzində memarlıq abidəsi sayılan möhtəşəm binada yerləşir. Füzulinin Hədiqət Üstad əsəri Macar dilində nəşr olundu. Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyinin təşəbbüsü və yardımı ilə dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin Hədiqət Üstad əsəri Macarıstan Elmlər Akademiyasının Akaprint Kiado nəşriyyatında nəfis şəkildə nəşr olunub. Macar dilində İslamın müqəddəs şəhidlərinin baxşası adı ilə işıq üzü görən əsəri orijinaldan tanınmış türkoloq alim Professor İmri Adorian çevirib. Macar alimi eyni zamanda kitabı ön sözdə şərhlər də yazıb. O ön sözdə Füzulinin bu əsərinə müraciətini poemanın yüksək bədii məziyyətləri və humanist qayəsi ilə izah edib. Tərcüməçinin fikrincə, Füzuli, İslam müqəddəslərinin həyatına, onların din uğrunda mübarizədən daha çox insani dəyərlərə böyük önəm verdiklərinə görə üst tutub və bu mənada orta əsrlər Avropa humanistlərinin bir çoxunu qabaqlayıb. Yeni qaleri Bakı İncəsənət Mərkəzində Azərbaycanın tanınmış rəssamlarının əsərlərinin yeni yay satış sərgisi açılıb. Mərkəzin direktoru Rafail Gülməmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində sərgidə Toğrul Nərimanbəyovun, mərhum rəssam Nadir Əbdürahmanovun, orta nəsildən Qəyyur Yunusun, Altay Sadıqzadənin, Tatiana Ağbayevanın və başqalarının əsərlərinin olduğunu söyləyib və tamaşaçılara ala bilməsəniz də gəlin baxın deyib. Rafail bəy qiymətlərdən danışmaq istəmədi, ona görə yox hissirdi, ona görə ki, istənilən adam yerində öyrənə bilər. Deyilənə görə satışa çağırılan ən bahalı əsər Toğrul Nərimanbəyovun karton üzərində yağlı boya ilə işlənilən lirik kompozisiya əsərdir. 1970-ci ildə çəkilmiş əsərin qiyməti 10.300 manatdır. Yeni yay satış sərgisinin bir ay davam edəcəyi gözlənilir. Köroğlunun Ukrayna səfəri başladı. Mediada yayılan xəbərlərə görə Bakıda əfsanəvi xalq qəhrəmanı Köroğluya ucaldılacaq abidənin müvəqqəti maketi Ukraynada Kiyev İncəsənət kombinatındadır. Hazırda kombinatın sexlərində abidə və onun postamenti üzərində gərgin yaradıcılıq işi gedir. Gələcək monumentin müəllifi Azərbaycanın xalq rəssamı Professor Tokay Məmmədovun hazırda Ukrayna paytaxtında olduğu da bildirilir. Xatırladaq ki, Köroğluya Bakıda abidə qoyulması haqqında prezident sərəncamı 2009-cu il dekabrın 3-də imzalanıb. Həmin sərəncamda abidənin ucaldılması olması üçün 5 milyon manat məbləğində vəsait ayrılmasına göstəriş verilib. Və bir özəl xəbər. Azadlıq Radiosunun 2-ci Ədəbi Azadlıq 2011 müsabiqəsi başa çatdı. Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
İyun 15-də Azadlıq Radiosunu təşkil etdiyi və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20-ci ilinə həsr edilən Ədəbi Azadlıq Hekayə müsabiqəsi başa çatdı. Birinciliyi Onları Yol Apardı hekayəsinin müəllifi gənc yazar Musa Əfəndi qazandı. Ona mükafatı Amerikadakı Beynəlxalq Yayım Şurasının üzvü, hazırda Bakıda səfərdə olan səfir Viktor Əş təqdim etdi.
Bu cür müsabiqələrin keçirilməsi çox vacibdir, çünki yazmaq, yaratmaq bacarığı və özünü sözlərlə gözəl ifadə etmək bacarığı insana həyatı boyu böyük kömək edə biləcək bir xüsusiyyətdir.
Musa Əfəndi deyir ki, heç evdəkilərin onun hekayə yazmasından xəbəri belə yoxdur və imtahanların gərgin vaxtında qazandığı bu kompüteri evə necə aparacağını düşünür.
Nəticələri hekayələrin çox az hissəsini oxumuşam açıqı orada. Onluğa düşməyən hekayələri demək olaraq oxumuşam. Düşənlər 13-lüyü oxumuşam sadəcə. Yaxşı seçilmiş 13-lüyü idi. Qalib olmağımda ki, sevindim yəni. Yəni, güclü hekayələrin arasında seçilmişim.
İkinci mükafatlara Azad Qaradə Ərəli və Rəhim Əliyev layiq görülüblər. Üçüncü mükafatlar isə Jale İsmail, Babək Göyüş, Mətləb Muxtarova çatıb. Birinci mükafatın sahibinə notbook, ikinci yerləri tutan müəlliflərə netbooklar, üçüncü mükafatçılara isə e-book readerlər hədiyə edilib.
Keçən ilə müqayisədə daha artıq diqqət cəlb elədi. Çünki təxminən 130 yazar keçən il qoşulmuşdu müsabiqəmizə. Bu il 150 yazar qoşuldu və mən elə özüm də yazarlarla münsiyyətdə olurdum həmişə. Hətta hiss elədim ki, bəzi dostlarımız hətta məhz bu müsabiqə üçün hekayə yazırdılar və
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri Kənan Kazımoğlu bu cür müsabiqələrin keçirilməsinin əhəmiyyətini vurguladı.
Məqsədli məramı bizim misiyamıza bir vasitə cavab verən bir məsələdir. Çünki biz üçün demokratiyanın inkişafı, mətbuat azadlığı, söz azadlığı, ifadə azadlığı Azadlıq Radiosunun misiyasının əsas məqamlarının biridir.
Münsiflər danışır ki, qalibləri seçmək o qədər də asan olmayıb. Məsələn, Rafiq Tağıbunu faciəvi, Seyfəddin Hüseynli isə zövqlü bir şey adlandırdı.
Mən rastlaşdım, 150-yə yaxın hekayə okudum və onlarda ilk yerlərə layiq insanlar çox. Mən burada sizə onu demək istəyirəm ki, bir ekspert olaraq birinciliyə düşməmiş yazarlardan
mənzərələr realdır, gözəldir, qəşəngdir. Ancaq ədəbi nöqteyi nəzərindən fərdi baxışlar çox azdır.
Amma bu müsabiqədə seçən və seçilənlərlə yanaşı razı və narazı qalanlar da oldu.
Eliyenin duzlu kofe, Tərlanın napolka, Fərhadın həyat yeni işıqlı hekayələrin. Məsələn, bu günlərə qalib gələcək və qalib gəlməmişdən qabaq. Onluğa düşən hekayələrlə onların zəif cəhəti nə idi? Mən onluğa düşən hekayələrdə oxudum və o hekayələrdə oxudum. Gördüm ki, onluğa düşən hekayələrlə bunların arasında kəskin yerdən göy qədər fərq var.
Yüksək dəyərləndirirəm də. Ən azından bir ədəbiyyat müsabiqəsidir və yazarlar nə iləsə ruhlandırılırlar və qalibləri təbrik edirəm. Sevinirəm ki, 50-liyə düşmüşəm. Qalibiyyət varsa orada sevinmək lazımdır.
Əgər mən ədəbiyyatdan bir şey bilirəmsə, doğrudan da Musanın hekayəsi orada ən yaxşı hekayə idi. Buna görə mən münsiflərə təşəkkür edirəm. Hər birinə ayrı-ayrılıqda ki, doğrudan da çox düzgün bir seçim elədilər və mənə öz hətta bir səs vermə imkanımı da mən Musaya vermişdim.
Qaliblər əsəri müsabiqənin qısa siyasına düşmüş yazarlar arasından seçilib.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Bakı Slavyan Universiteti ilə Almaniyanın Mainz Universiteti Kitab-ı Dədə Qorqud və Nibelungular haqqında nəğmə, ortaçağ qəhrəmanlıq dastanlarında Şərq və Qərb adlı layihənin növbəti simpoziumunu keçirib. Simpoziumda iştirak edən iki Azərbaycan alimi, kulturoloq Rəhman Bədəlov və qorqudşünas alim Rüstəm Kamal Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağıdır.
Biz Rüstem Bey, hoş gördük.
Sağ olun.
Rehman Bey, sizi de hoş gördük.
Sağ olun, sağ olun.
Rüstem Bey, lütfen kısaca dinleyicilere bu büyük layihanın tarihçesini danışın.
Bu layihanın esasını Slovan Üniversitesi'nin rektörü Profesör Kemal Abdullayev koyuptu. İdeya onun ideyasıdır. Teşebbüs onun teşebbüsüdür. Bütün bu projenin ilhamçısı da odur. Kemal müəllimdir və bizim möhtəşəm abidəmiz Kitab-ı Dədə Qorqudla başqa xalqların epik abidələrindən müqayisə olunur, təhlillər olunur müxtəlif aspektlərdə, lingvistik aspektdə, ədəbiyyatşünaslıq aspektində, kulturoloji aspektdə, tarixi aspektdə və s. Və bizim bu ideyamızı Mainz Universiteti rəhbəriyi, Profesör müəllim heyəti, türkoloqlar, eposşünaslar, yəni o sıraya daxildir. Onlar dəstək verdilər və bu proje, bu ideya yola düşdü.
Neçinci ildə başladı? Lütfən,
2 il bundan öncə baş verirdi. 2009-cu ildə ilk bizim simpozyumuz. Belə qərar alındı ki, biz 5 dəfə görüşəcəyik bu 10 illik müddətinə hesablanmış. 5 illik bir proyekti, möhtəşəm bir layihədir. Sıra ilə, növbə ilə biz iki şəhərin universitetində alimlər bir araya gəlir, məruzələr oxunur, birgə fikir mübadiləsi olunur. 2 il bundan öncə Bakı Slavyan Universitetində dilçilik aspektində oldu birinci simpozium, mədəniyyətlər arası, şərq-qərb dialoqu, mədəniyyət arası диалог аж верди.
Siz bu proyektə nə vaxtdan qatıldınız?
Yəni, mən deyə bilərəm ki, Kemal müəllim ilk yəni, fikri mənə bəlli idi, yəni mənim bölüşmüşdü. Mən deyə bilərəm ki, məndə müəyyən bir skepsis vardı. Skepsis axıra üçün dağılmadı, amma xeyli dağıldı. Niyə görə skepsisdir? Ona görə ki, doğrudan Nibelung nəğmələri dünyada xeyli məşhurdur. Yəni, böyük möhtəşəm abidədir və qurud o qədər tanınmır. Yəni, onların böyük bir fərqləri var, mədəniyyətlərin də fərqləri var. Mən qorxdum ki, yəni müqayisə sırf formal cəhətdən aparılacaq və dərindən mədəniyyətlərin dialoqu, mədəniyyətlərin bir-birinə eşitməsi, bir-birini hissedilməsi olmayacaq. Amma deyə bilərəm ki, xeyli mənada mən yanıldım. Mən keçən simpozium o qədər fəal deyildim, ona görə ki, dilçilik mənə yaxın aspekt deyil, dilçiliklə yəni məşğul olmamışam bir vaxtı. Görünür, daha fəal mən bundan sonraki simpozyumda məşğul olacağım, yəni kulturoloji aspekti olanda. Amma bu simpozium, yəni Mainz'da olan simpozyumda xeyli maraqlı ideyalar oldu və ən azı Alman iştirakçıları isə oldu ki, Dədə Qorqud'da ciddi yanaşıblar, mətnlə ciddi tanışdılar və bəzən mətnlərdə elə bir incəlikləri duyurdular ki, mən məsələn doğrusu məni təəccübləndirdi və mən başa düşdüm ki, yəni bu layihənin böyük əhəmiyyəti var. Mən sırf siyasi əhəmiyyətini demirəm, o da var. Yəni bizi o bir burqamistr qabul elədiyi bu barədə danışdı. Yəni gördük ki, bunun siyasi müstəvidə də əhəmiyyəti var. Amma mənim üçün ən vacibi odur ki, yəni doğrudan da mədəniyyətlər dialoqu müəyyən dərəcədə alınır. Müəyyən dərəcədə onu geri deyirəm ki, əlbəttə xeyli iş görmək lazımdır. Görünür, biz də Nibelungları daha dərindən öyrənməliyik, daha onun incəliklərinə varmalıyıq və bu proses daha yəni çərçivə daha da genişlənsə, bir də oradan da mən deyərdim ki, mələklər dialoqun alınıb. Onu da yəni bir etiraf eləmək lazımdır ki, Sibirski Almaniyanın kanseri bu yaxınlarda multikulturalizmin klası axırında nəsil edildiyi və müəyyən bir belə də skeptisizm var ki, bu alınmır və mən müəyyən dərəcə onların bu skepsisini başa düşürəm. Ona görə mən fikirləşirəm ki, bu böyük bir projedir, yəni bir əhəmiyyəti çox böyükdür və yaxşı olardı ki, doğrudan da Azərbaycanda bu səslənsin. Söhbət ona getmir ki, informasiyaya yaxdır. Söhbət ona gedir ki, bunun mədasını dərk eləyək və bu prosesə daha böyük qüvvələr qoşulsun. Müəyyən aspektlərdə müəyyən inhərənin öz imkan dairəsi var, imkan dairəsinə ona qoşulsun. Quş üçün qoyulmuş bir
iş olmasın.
Təbii,
belə
olmasın.
Deyil.
Rəhman müəllim dedi ki, Alman alimləri Kitab-ı Dədə Qorqud mətnlə nə qədər incəliklə yanaşırlar. Bizə məsələn deyim ki, mən çıxışımda Dədə Qorquddan bir yerdə misal çəkdim, yəni mətnin özündən. Orada bir yer var, quzğun dilli. Dədə Qorqudu Holland və Alman dilinə tərcümə eləmiş Enrich Busotin. Sonra o fasilədə mənə dedi ki, bu siz quzğun dilli dediniz. Axı mənə də gəldi o qızğın dillidir. Bu adam o arada fasilədə evə gidip bilmirəm, kitabxanaya gidip bilmirəm. Gidip o kitabı tapıp bir de. Bir onu kitabı okuyup bir de gördüm ki hemen Ərəb yazısıyla olan mətn mənə gətirir, deyir ki burada qızğın deyir. Ya, ümumiyyətlə o metafora üstündə bir qədər düşündük də, biraz güldük də və Alman mədəniyyətinlə biraz etikasına mənə deyir ki ola bilir. Ola bilir, siz dediğiniz de olabilir. Ben de dedim ola bilir, siz deyen de olabilir. Yani Rəhman Məlim sözünün kuvvetçi olar, Dede Qorqudu ne kadar derinden öğrenmişler. Mətni ne kadar derinden öğrenmişler.
Lütfen söyleyin, yani ikinci simpozyumda bu gittiğiniz değil mi? Mevzu neydi? Hansı mevzuya əsir olmuştu? Siz bayağı dediniz ki, müxtəlif aspektlerden incelenecek.
Bu dəfə poetikası. Her ki, Eposonun, Dede Qorqudun ve Nebunqlarının. Yani poetika, ədəbiyyatşünaslıq müstəvisində təhlil olunur. Onu da deyim ki, mən birinciyə də qatılmışdım. O dəfə dilçi kimi çıxış eləmişdim. Dilçilik aspektini çıxış. Bu dəfə daha çox eposların, epik mətnlərin poetikası və ədəbiyyatşünaslıq müstəvisində təhlil olunurdu.
Bilmek istedim, simpozyumda kimler iştirak edildi, hansı prinsipe seçilmişti, yani kimler gittiler?
Bizim məruzələrimiz önce tezisleri, sonra məruzələrin özleri gönderilmişti Almanya'ya.
Mainz'a.
Ve ben bildiğim kadar bu məruzələrin sayı bizden çok idi. Yani sayını bilmirəm, en azı indiki iştirakçıların sayı kadar değildi. Yani çok idi. Ve o məruzələr onlar tarafından seçilmişti.
Doğrudan mı? Yani onlar mı?
Onlar seçmişti, onlar beğenmişti. Onlar o adları da mən bildiyim qədər. Mən ola bilsin yanılıram, çünki mənə deyilənləri deyirəm və mənə göndərilən məktubu ona göndərim ki, onlar seçməliydi. Biz gözləyirdik ki, nə vaxt cavab çıxacaqdı və biz bilək taliyini də, məruzələrimizin taliyini. Və onlar seçmişlər o mövzuları, o məruzələri. Əvvəlcə mövzuları seçmişlər, yəni mövzuların aktuallığını, belə demək təbiri caizsə, mövzuların rentabilliyini almanlar üçün maraqlılıq dərəcəsinə görə mən belə düşünürəm. Onlar o mövzuları seçmişlər və yazmışlar. Və hətta bizə, mən bilən qədər demişlər ki, 10 səhifəyə qədər o məruzələr hazırlandı və göndərildi. Təbii ki, biz Azərbaycan dilində yazdıq. Onlar da orada tərcüməçi tapıblar, alman dilinə tərcümə etmişlər. Ve ondan sonra konferansa davet vesaire ve vaxt.
Rəhman Bey, əlavəniz yoxsa mən?
Əlavəm deyəndə ki, mən dəqiq bilmirəm ki, o seçimə prosesi necə olub. Amma deyə bilərəm ki, yəni bizim məruzələrin sayı onların məruzələrin sayından azdı. İndi görünür, yəni biz qonağıdır. Və mən onu deyim ki, yəni orada Alman tərəfindən Mainz'dan yox, yəni bütün Almanya'dan iştirak edirdi.
Bəli, bəli.
Yəni o alimlər ki, Gibelungla, Eposla məşğul oldular. Mən deyərdik, müstəsna məruzələr var idi ki, onlar bilavasitə Gotla bağlı deyildilər. Və deməli, saydığıma görə ola bilər səhv eləmişəm. Təxminən 14 məruzə idi. Deyək ki, 14-ünü Qorqutdan danışılırdı. Yəni demirəm, ilk növbədə Qorqut söhbət müqayisədən gedir. Ona görə görünür, hər halda onlar seçimdə iştirak edirlər. Hər halda onlar fikirləşirlər ki, bu məruzələr özü-özlüyündə maraqlı olmalıdır və o biri tərəfdən də müəyyən bir səsləşmə, yəni dialoq alınmalıydı. Onu dediyim ki, yəni mənim şəxsən fikrim ki, məruzə çoxdur, daha az ola bilərdi. Ona görə deyirəm ki, diskussiya daha çox yer vermək olardı. Yəni diskussiya göstərdi ki, yəni söz deyən adamlar çoxdur, sual verən çoxdur. Və o proses, mən məsələn əvvəlcədən bilmirdim, proses çox maraqlıdır. Məsələn, biz Azərbaycanca çıxış eləyirdik, onlar Almanca oxuyurdular. Yəni sinxron oxuyurdular, yəni sinxron tərcümə yoxdur. Onlar məsələn oxuyanda biz sinxron Azərbaycanca Alman mətnini eşidirdik və sonra sualları verirdik. Yəni tərcüməçi bizə suallarda iştirak eləyirdi və mən hiss elədim ki, diskussiya ehtiyac var. Yəni diskussiya daha canlı gedə bilərdi və görünür, mən də Kamal müəllimə də demişdim ki, Bakıda bunu nəzərə alaraq məruzələr, məsələn 30 məruzəyə mən bəlkə də ehtiyac yoxdur. 20 məruzə kifayətdir, amma o vaxtı diskussiya, canlı söhbətlərə ayırmaq lazım.
Yəni Kitab-ı Dədə Qorqudla bağlı nələr maraqlandırırdı Alman alimlərini? Onlar nəyi bilmək istəyirdilər? Və bir də məsələn Nibelungalar barədə sizlərin nəyi bilməniz istəyirdilər? Yəni öz eposları barədə.
Bilirsiniz yani ki kitap Dede Korkut'un onlar ben diyebilmem ki onlar yani bir tövlükte neyse bir tövlük bir fikir söylenmişti. Ama ince megamları mesela yumurunu tutmuş hırda şeylere kadar onlar ben çok şeyleri mesela tutmuşlar. Ben de belki derhal yardıma düşmedi ama ben yardımda ki o vaxtlar ben kulağısında mevruzlarını fikir açtım ya bu metin ben 10 il tədqiq eləmişəm, bu cəhətə fikir verməmişəm. Və mən də məsələn indi başa düşürəm ki, o məruzələrdən sonra və təbii o mətnlər də var, mətnə də baxacağım ki, yəni yaddaşı alada bilər, amma nəhayət yəni mətnlər var. Mən deyə bilərəm ki, gələn konferans üçün çox böyük bir material var. O material da ona görə mənim üçün maraqlıdır ki, kurtulaşı aspekt elədi ki, yəni mətn özü kontekst öyrənilir də, yəni ki, bu mətnin mədəniyyətə təsiri, mədəniyyəti yeri. Və mən məsələn etiraf edə bilərəm ki, Nibelungun Alman mədəniyyəti təsiri Dədə Qorqudun Azərbaycan mədəniyyəti təsirindən güclüdür. Daima yaşayır və hətta ifrat forması yaşayır. Mən deyim sizə ki, o bir cümləni oraya saldım mərzəyə. Amma oxumadım ki, ki yox, o deyib, nəsə politkorrekt görünmədi. Nə cümlə idi? Yəni siz bilirsiniz ki, Nibelungları opera kimi Wagner operayı
gətirib.
Və o operalar Alman ruhunun, yəni faşist dövründə də Alman ruhunun təcəssümü idi. Və bir Amerika rejissoru həmin zarafatla Yahudi deyirdi ki, mən Wagner'in qulağı asanda Polşanı zəbt eləmək istəyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, Wagner və Nibelunglar aktuallığını indi itirmir. Yəni həm də ifrat dərəcədə. Bizdə o dədə qurutuna qədər yenə bəlkə o ifratlar var. Yəni mən nə mənada deyirəm ki, biləkçiliyin təcəssümü kimi. Amma bizdə o qədər güclüdür və ona görə mənə elə gəlir ki, gələcək simpoziumda nəhayət bircə yəni keçmiş mətləri yox, yəni muzey sayağı yox, daha çox aktual problemlərdən danışa bilərik və mən məsələn bu mənada çox maraqla gözləyirəm ki, bu iki ildən sonra və dünya da dəyişəcək. Dünyada da müəyyən yəqin hadisələr baş verəcək və ola bilsin ki, biz yəni qıcıqdan qorxmayaq.
Almaniyanın Mainz Universiteti ilə Bakı Slavyan Universitetinin birgə layihəsinin izrə düşmüşük. Kitab-ı Dədə Qorqud və Nibelunglar haqqında nəğmə, ortaçağ qəhrəmanlıq dastanlarında Şərq və Qərb adlanan layihənin növbəti simpoziumunda iştirak etmiş Azərbaycan alimləri Rəhman Bədəlov və Rüstəm Kəmal Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağıdır.
Biz hələ çox iş görməliyik ki, bəlkə də bilmirəm nə cür olmalıdır. O Dədə Qorqud bizim etnosun kulturoloji məkanında yer tapmalıdır ən azı. Yəni film olmalıdır, opera olmalıdır və s. və s. Yəni millətin fəlsəfi görüşünün, dünya görüşünün tərkib elementi kimi olmalıdır. Biz bunu hələ ki görmürük. Yəni mən Rəhman müəllimdən razıyam bu mənada. Ancaq ümid var ki, dəyişə bilər hər şey.
Yəni sadəcə mən deyim, yəni qısa, yəni Dədə Qorqud refleksiyası daha güclü olmalıdır. Məsələn, onda dedi ki, mən artıq bir yazı yazmışam, mənim vloqum da var, bilirsiniz, yəni vloqda təbii yazacağım və fikirləşirəm ki, iki yazı olacaq, ya üç yazı olacaq. Onu deyim ki, bircə qısa, yəni orada söyləyəcəm, mənim Azərbaycanlarla görüşüm oldu və bu da bu ayrı bir mövzudur, yəni onu toxumaq istəmirəm, yəni xeyli bizim yəni müacirlərlə münasibətdə xeyli problemlər var. Yəni biz daxildə parçalamışıq və orada da parçalamışıq, yəni bu mənim üçün çox təhlükəli bir haldır ki, və əlbəttə o görüşlə çox maraqlı idi. Yəni Öte Müzeyi öz yerində, Gutenberg Müzeyi mənim üçün çox vacib idi. Ona görə ki, məmnuniyyətlə sayıram ki, Gutenberg min iliyin adamı sayılıb, mən orada bir şirtmə görmürəm. Yəni Gutenberg cihazı mənim üçün dünyanı dəyişən bir cihazdır. Və s. Yəni olduqca maraqlı idi. Reyn səhədimiz, o çox möhtəşəm bir çaydı. Ümumiyyətlə, Alman ruhunda bir neçə adlar var ki, simvollar var ki, əlbəttə Nibelunglar da o Reyndi. Hətta de Wagner de, yəni dördü də bu Mainz səfərimizdə, elbisi dördü də, yəni əlbəttə biri çox, biri az, amma dördün də vacibliyini mən duydum. Əlbəttə təəssüflə deyə bilərəm, yəni bu yəqürüstəmə dair təəssüflə deyə bilərəm ki, dil belədə daha dərin ünsiyyət yaranır, yəni insanlarla danışmaq imkanından məhrumudum. Bu cavallara aiddir ki, mütləq gərək
dil öyrənsin.
Avropa dillərini bilmək lazımdır. Ən azı birini, amma yaxşı olar ki, çox olsa ikisini biləsin. Yəni bu artıq qaçılmazdır.
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Sağ olun,
sağ olun.
Almaniyanın Mainz Universitetində keçirilən Dədə Qorqud simpoziumundan xəbər tutduq. Bu iz burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmailova, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalayı